edition of the Soul Lounge Spotlight.
برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimeyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com
duhur wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal waa maalin isniin taariikhduna ay tahay 12 bisha Julaay sanadka 2022 Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka Washingtonna ay saacadu ka tahay 6dii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkaas si wada jiray idin kala socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga oo ah Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimana waxaa ka mid ah dhalinyarada ku nool gobollada maamulka Galmudug oo ka caawinaya akhriska iyo qoraalka afka Soomaaliga dadka ku dhaqan dhulka miyiga ah.
Olahan la dagaalanka akhris la'aanta iyo qoris la'aanta loogu mustayayo sidii horeba oo maxaaladahay xilliyadii hore ee la soo sameyn jirada dadka waaweyn loogu talagalay reemiyiga ah.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana dhalinyaro u badan gabdho oo ka qalin jabiyey jaamacadda Muqdisho oo hirgeliyey beer laga beero khudaarta gaar ahaan beeraha casriga ee loo yaqaan greenhouse.
Kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijka, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida.
maxkamadda racfaanka ee ugu sarreysa dalka Masar ayaa xaddi taageertay xukunka 10 ka mid ah hoggaamiyasha ururka Ikhwaana Muslimiinta dalka Masar, kuwaas oo ku jira hoggaamiyihii kooxda in lagu xukumo xabsi daa'im, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda ee magaceeda la yidhaahdo MENA. Sannadkii 2019 ayaa maxkamadda dembiyada ee magaalada Qaahira ay ku heshay 10 xubnood oo ku jira hoggaamiyaha sare ee kooxda Maxamed Badiic, dembi la xiriira dilka askar booliisa iyo abaabulka jabinta xabsiyo sannadkii 2019 kacdoonkaasoo soo afmeeray xukunkii dheeraa ee Xusni Mubaarak. Waxaana eedaysanayaasha lagu helay dembi ah inay gacan ka geysteen baxsashada ilaa iyo 20,000 oo maxbuus, iyo weliba inay yaraysteen amaba ay yeeseen ammaanka qaranka iyaga oo gacan saar la sameeyey kooxo shisheeye ah, kuwaasoo kala ah kooxda Xamaas ee reer Falastiin iyo weliba kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan.
dibadbaxyo looga soo horjeedo xariga madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma ayaa ku baahay xaddi magaalada uu ka soo jeedo ilaa magaalada xarunta dhaqaalaha dalkaasi ee Johannesburg. Dukaamo ayaa la balilqaystay saqdii dhexe ee xalay, iyadoo dhammaan waddooyinka waaweyn la xiray kadib markii dibadbaxyada ay rabshadaysu beddeleen. Booliiska ayaa sheegay in ay xireen 26 ruux oo lala xiriirinayo rabshadaha tan iyo markii xabsiga loo taxaabay Jacob Zuma arbacadii la soo dhaafay. Poliiska ayaa helay meydka nin 40 jir ah oo ku dhex gubtay dukaankiisa oo dabal qabadsiiyey Sabtidii. Zuma ayay maxkamaddu ku xukuntay 15 bilood oo xabsi ah kadib markii uu ku fashilmay inuu cadeeyo musuqmaasuq lagu eedeeyay 9 sano ee uu xukunka hayay. Dibadbaxyada ayaa isla markii la xiray ba ka bilowday gobolka uu ka soo jeedo Zuma ee KwaZulu Natal, iyadoo ay ku baaheen meelo kale oo dalkaasi ah. Madaxweynihii hore ee South Africa ayaa dafray eedaha musuqmaasuq ee loo jeediyey intuu xafiiska joogay, iyadoo uu racfaan ka qaatay xukunka oo ay laashay maxkamadda sare ee dalkaasi.
urur dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Saaga oo ay ku midaysan yihiin gabdho bartay cilmiga beeraha ayaa suurageliyey beer khudaarta lagu beero gaar ahaan deegaanka loo yaqaan greenhouse. mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda USAID ayaa shaqo abuur oo loogu sameeyey gabdhaha bartay culumta beeraha. warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Okey.
muddooyinkii dambe dhalinyaro badan ayaa helay fursado shaqo abuur, qaarkoodna waxay maalgelin loogu sameeyey suuragelinta inay beero sameeyaan hanaanka loo yaqaano greenhouse-ka, taasoo ka taageerayso mashruuca GEL oo hoos taga hay-adda USAID. dadka maalgelinta hela waxaa ka mid a urur dhallinyaro gabdho ah kuwaasi oo ka suurageliyay magaalada muqdisho duleedkeeda beer green house ah oo hadda maalgelintoodii ay suuro gashay magaalada u suuq keena. Saciida yelaxo waxay ka mid tahay hogaanka ururka dhallinyaro ee gabdhaha saga, waxaana v o da weydiisa bal hanaanka siday ku bilaabeen.
Bismillah awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaat. Magaca waa Saciid Cabdulaahi yelaxo, kana tirsan gudoomiyaha gabdhaha beer yaqaanada soomaaliyeed ee saga, Somali Agricultural College Association. Wallaahi waxay noo ahayd horumar wanaagsan, maxaa yeelay xilligii aan jaamacadda dhammaynay kadib waxaan helnay fursado shaqo abuur annagoo ka faa'iideysanayno markaan aragnay baahiyaha gaarka ah ee jiro magaalada, in wadan magaalada gobolada laga keeno qudaarta, taasoo sabab u ahayd inay soo daahdo wadooyinka ay wadooyinka ay kusoo daahaan baabuurta inay soo gaari waayaan ilaa iyo 11:15 ama 12:15 duhurnimo. Kadib waxaa go'aansanay inaan baahidaasi xaqabtirno oo aan ka sameyno Muqdisho gudaheeda greenhouse-yo lagu soo saaro qudaarta inta ay ka keenayaan gobolada.
Marka loo eego hanaanka waxbarashada Soomaaliya, gabdhuhu way ku yaraayeen inay ka soo muuqdaan kulliyadaha wax soo saarka Soomaaliya sida cilmiga barashada beeraha, balse Saciida Yelaxow iyo gabdhahan dhallinyarada waxay barteen kulliyadda beeraha kadibna waxay isku dayeen inay abuuraan hanaan wax soo saar. Sideed ku doorateen markii hore inaad beeraha ka shaqaysaan?
Wallaahi xilliga aan jaamacadaha aan jaamacadda bilaabaynaba waxaa dadka gabdhaha intooda badan waxay baranayaan medicine iyo public health iyo nursing iyo wixii lamida, laakiin waxaan ogaanay wadanka waxa uu ku tiirsan yahay wadan walba wuxuu leeyahay stable food waxa la dhahayo. Marka waxaan ogeynay wadankeena iyo historiyadiisa iyo waxyaabihii uu ku tiirsanaa jira taariikhdii inay aheday fishska malaayga iyo veterinary-ga iyo beeraha xanaanada xoolaha iyo beeraha inuu ku tiirsan yahay wadanka, baahida mustaqbalkana ay noqon doonto waxyaabaha loo noqon doono.
In la maalgeliyo Muqdisho lagana sameeya beero waxay ahayd dood kale oo muddo dheer qaadatay dadkii laga dhaadhacsiiyo. Haddase Muqdisho duleedkeeda ayaa laga suurageliyay beero, taasoo maalgelin ay ka heleen hay-adaha maalgeliya, gaar ahaana mashruuca geel ee hoostaga USAID. Marka layaan Saciida weydiiyey sida ay ku dhalatay in Muqdisho dhexdeeda beera laga sameeyo, dabcan baadiya la tegi jiray shabeellooyinka, laakiin Muqdisho inaad ka suuragelisaan greenhouse-yo, sidee ku timid?
Kow, sidaan hore u sheegnay, annaga waxaan ahay gabdho isku tagay urur saaga la dhahayo. Kadib waxyaabaha baahida markii aan soo assessmenti kareenay inay baahi jirto, la qiimeeyey in baahida ugu badan magaalada ay ka jirto dadkii ay badan yihiin, wadankani uu iska yahay food security-giisa dhinka wadooyinka infrastructure-ka oo kale inay xun yihiin. Kadib waxaa la go'aansaday in Muqdisho laga hirgeliyo si annagoo baahidaas aan dhammaystiri karin xitaa u noqono in lagu sii sugo qudaarta ka imaanaysa gobolada xilliyada ay soo gaarayaan, ka hor inaan caawino ama aan ku filnaano xitaa baahidaha qudaarta sida aadka loo isticmaalo in lagu beero.
Beertana ku taala degmada Dayniila hadda waxay leedahay wax soo saar, waxayna keenaan magaalada Muqdisho iyagoo maalgelintoodii kadib hadda iyagu sameeya wax soo saarkooda. Hadda maxaa ka soo baxa beertiina?
Waxaan beernaa qudaar inta badan la isticmaalo, waxaa kamid a koostada, yaanyada, berberooniga iyo qajaarka.
Suuq ma hesheen?
Haa, waxaan u suuqeynaa magaalada Muqdisho, suuqyada waaweyn, hoteelada iyo maqaayadaha haddii ahaan lahaayeen. Waxaa kamid a suuqyada aan ugu geyno Bulxubey, Soebiano iyo Xamarweyne.
Saciida Yelaxow ayaa weydiiyey marka loo eego suuqa iyo fursadaha in alaabtooda ay helaan, bal caqabadaha ay la kulmaan marka ay timaado maadaama ay beertoodu tahay mid yar, marka macaamiishiina ma dheelitiri kartaan?
Wallaahi ugu yaraan ilaa xad waa hadda waan tirnaa, laakiin inta badan waxaa jira suuqa, markii qeybta suuqa jaalanjiyada ka jira waxaa kamid a in competition ay jiraan oo waxaa laga keenayaa qudaarta inta badan hadda yaansimisaarka oo kale waxaa laga keenaa lagu leeyahay Dobley, Ethiopia, Kenya. Taa ayaa sababeysa in raqiis lagu kado ayadiyo suuqa timaado, laakiin teena ayadoo fareysha xitaa suuqleyda way kala barteen, wayna u rabaan, wayna qiimaheenana ugu keena way ku rabaan maxayele teena waa fresh waxa laga soo saaray muqdisho dhaxdeeda wax baabuur iyo wax jajaba soo marin marka ee suuqa aad ayuu fiican yahay inkastoo markasta caqabada ugu horeysa la yiraaho ee mar walba joogto ma heli karnaa laakiin greenhouse ka sida dadka yaqaanaba iyo qaanaan waxa uu baxaa 3 bilood la sugaa oo la meel kaliya oo la habeeyaa 3 bilood oo kalena waa kurasho ee 6 bilood seasonka koobaad ee qaadata saadraateed inta badan hoteelada waxay leeyihiin waxa helnaa anaga qudaar joogto ah anagana marka wixii waxa ka dhignay in contract aan la saxiixano ee 4 months kidibne ee hadana meeshii ay ku baabado dib aan u soo sameeyno
si ay kaga faa'iidaan dhalinyaro badan oo aragtidan ay ka dhax ku xaysaahay beerahan maxaa lagu meel galiya sideysa ku timaada inay helaan waraabka maadaama halkan webiga uu san dacalka saareen marka se loo waraabiya
waxa jiro waraabka waxa uu qaadanayaa biyaha caadiga ah ee kuryaha loo isticmaalo kale marka ugu horeeyso horta waxa marka rabti inaad barnaamijkaas kudo kasho waxa diyaarsanaysaa dhul una dhow biyo at least xitaa biyaha satee tubo ku jiraan waa inuu ceelku u jiraa ee ku dhawaad wax yar wax ka yar dhowr mitir oo ama 1 mitir ka wax ka yar inay ku jiraan maxay biyaha way ku ikaraan inkastoo Soomaali biyaheeda hadda afaalibaal ay yihiin haddana waa in laga sii taxadiro adigoo beer leh in biyaha ka in waxaana lagu waraabiyaa si hab casri ah drip irrigation waxa la dhahaayo waa biyo dhibciyo biyaha taasoo aan sababeynin in meel kale ay ka kaaraan biyahaasna waxay ku dhibcayaan halka geed oo ku beeran geedaha hoostooda ayaa laga siiyaa drip irrigation aan loo yaqaan Soomaalina waxa lagu dhahaa dhibciyaha ama biyaha tubooyin jiifo oo geedka hoostiisa biyo ka siinaya
oo biyo si sahlan u siinaya ururkan dhalinyarada ee gabdhaha Soomaaliyeed ee ku mideysan yihiin gaar ahaan Nasaga ayaa qorsheynaya suuragalinta inay ballaariyaan aragtidooda waa haddii ay helaan maalgelin kale
si fiican waa jeclaalaheenay inaan ballaarino oo suuqyada kala keeno wadamo gobolada qaar aan keeno saaga waxay ka aasaasan tahay hadda Muqdisho iyo Karawe Puntland iyo Johar waxaan jecelnahay sanadaha soo socda inaan ka sameeyno barnaamijyo badan aan ka furno gobolada Soomaaliya sida Beledweyne Baydhabo iyo meelo kale oo hadda noo qorsheysan maxaa yeelay gabdhaha inta badan waxaan xoog ka saarnaa si aan u gaari lahaynay ama aan hal abuurada badan ee dadka dhalinyarada ee ka dhex guuxaya ay noogu dayan lahaayeen
mashruucan ee maalgelinta lagu sameeyay ururka Saga ayaa meesha ka saaraya dhalinyaro badan oo darbiyada fadhiya kuwaas oo aan la imaanin hal abuurro balse ka soo baxay jaamacadaha sanad walbaahina jaamacadaha ku yaala Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaa ka soo qalin jabiya kumanaan dhalinyaro ah waxayse ku biiraan suuqa shaqo la'aanta ee Muqdisho la haweenayso Abdul Qadir Okay barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho
dhulka baadiyaha ah ee gobolada Galmudug Hoosaga ayaanay ka jirin fursado aqooneed dhalinyarada ku dhaqan baadiyuhu ma helaan fursado ay wax ku akhrin karaan ama ay ku qori karaan gaar ahaana fartaafka Soomaaliga waxaa jira dhalinyaro iskood isku xilsaaray sidii ay u caawin lahaayeen dhalinyaradaasi una bari lahaayeen aqoonta iyo waxay ku dhaamaan wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa hadaba warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo
qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan gobolka Galgaduud ayaa u istaagay si dadka ku nool miyiga gobolka Galgaduud ee horay aan u helin fursadaha waxbarasho ay u gaarsiin lahaayeen akhriska iyo qoraalka afka Soomaaliga gudoomiyaha ururka damqasho Farxiye Ciise Maxamuud ayaa sharaxaysa muhiimadda ay ka leeyihiin ololaha la dagaalanka akhris la'aanta iyo qoraal la'aanta miyiga gobolka Galgaduud ka jirta
ololahan la dagaalanka akhris la'aanta iyo qoris la'aanta loogu naftigayo sidii horeba oo maxaa la dhahay xiliyadii hore ee lasoo samayn jiray dadka waaweyn loogu talagalay reer miyiga ah si qaas ah hadana reer miyiga ayagoo la wareeyay haddana hooyooyinka oo tala galnay in ay akhriska bartaan qoraalkana bartaan baahida ugu badan hadda ayagay haysaa sida oo dadka dhan ay u arkaan
muhiimadda aad u aragteen in hooyada ay noqoto dadka ugu badan ay ka faa'iideysata maxay tahay
muhiimadda ugu badan aan hadda hooyada culayska u saarnay ama haweenka culayska u saarnay sida aan wada ognahay dadka reer miyiga dadka ugu shaqada badan ugu mashquulka badan waa hooyada oo reerkii mar walba ka warqabta oo reerkii mar walba maxaa la dhahay la joogta janisna aanan haysan macnaha ay haddii ay qasho aad lahayd iyo haddii ay howlo kala qabto lahaydba aan access u heli karin inay wax kala qabato gurigeedii inaan ugu geyno, haddana ayada aan culayska saarno, taas ayaa sababaysa.
Mawliid Cali Axmed ayaa ka waramaya in deegaanada miyiga ah ay gaarsiiyeen agabkii loogu talagalay in wax lagu barto
ololaha la dagaalanka akhriska iyo qorilaanta ah oo ka socda Galmudug oo wasaaradda waxbarashada ay wax ka wado. Urur kale oo deegaanada Galmudug ayuuna ka shaqeynaya waa jiraan. Marka waxaan rabaa saakay in aan ila wadaagno fariinteena iyo muhiimadda ay leedahay ololahan. Marka koobaad iyo marka labaad waa in mahad celinaysa u soo xadirtay waqtiga aan soo horteen walaal iyo waalid. Barnaamijkan wuxuu soconaa 5 sano soconaa barnaamijkan. Marka waxaan rabaa qof walba oo loogu talagalay akhriska in lagu baro iyo qoritaanka dadka aan fursada u heli hadda ka hor in iskuul gaaraan si walba ay durufta ugu saamixi weysay. Marka waxaan rabaa qof walba in kamid ah waxaa la idin keenay buugaagtii, waxaa la idin keenay agabkii kale oo sabuuradii, qalimaanta, jeestadii. Waxaan rabaa marka maanta in waqtigiina aad ka faa'iidaysatiin. Saad ogtihiin waxaa jiri jiray oo khiyaar inta ku jirta ay ka warqab kartaa ama ay ogtahay oo oolayaa oolayhii horumarinta reer miyiga 7-4 ahay xilligaas dadka waxaa lagu barjeeyay sida maanta oo kale. Fursada dadka maanta xilligaas waxaa jiray dad ka faa'iideystay iyo dad ka faa'iideysan, dad u arkay fursad soo matay noloshooda oo la tacaamulo barnaamijka si ay u qaabilay una qaatay oo maanta ummahdii xilligaas iyo dad maanta ka shalaaya oo xilligaas si kale u fahmay barnaamijkii. Maanta dadkii way nool yihiin, waxay maqaati ka yihiin qof walba oo qof waa shalaaya, qofna uu shukrana qaa uu ka faa'iideystay. Maanta waxaan rabaa marka qof kasta oo idinka in kamid ah fursadan maanta jirta waxa laga yaabaa bari isii jiri doonin shalay isii jiri, qof walba oo idinka in kamid ah maanta inuu ka faa'iideysto wax barto qoriinka qofka bini'aadamka noloshiisa xornimada wax ugu muhiimsan waa xornimada.
Deegaanada Sangooye iyo Xananley oo sidaa aan kaga fogeyn Dhuusamareeb ayay dhalintu ka bilaabeen ololaha la dagaalanka akhris la'aanta iyo qoraal la'aanta, waxaana deegaanadaasi ku nool xoolo dhaqata aan horay u helin waxbarashada. Saate Bashiir Sheekh Cali ayaa ka waramaya muddada ay ugu talagaleen in uu barnaamijkan socdo.
Kaliya waxa waaye waxaan soo kordhinay in bishaas ama labadaas bilood muddadaas yarta aan gaarsiino dadkaas deegaanka joogaa inay magac cawda af Soomaaliyana qoro karaan, wixii af Soomaali uu uga baahdo warqadana uu qoro karo, xisaabaadkana uu sixi karo, xitaa waxyaabaha kale maadooyinka kale afkaarta kale lagu soo gudbiyo xambaarsan oo dhan walbale annagu kuma jirno.
Deegaanada miyiga gobolka Galgaduud ayaa muddooyinkan waxaa ka socday dadaallo lagu doonayo in dadka reer miyiga lagu gaarsiiyo akhriska iyo qoraalka farta Soomaaliga, waxaana dadaalka dhexda u xirtay dhalinyaro waxbaratay oo ku nool gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay xulka Italiya kubadda cagta ayaa xalay ku guuleystay tartanka koobka qaramada Yurub ee 2020 kadib markii rigoorayaal ay ku garaaceen xulka Ingiriiska oo ciyaartii finaalka ay isugu soo baxeen. Kulanka labadan xul oo ahaa mid adag ayaa waqtigii loogu talagalay ku dhammaaday barbaro hal iyo hal ah, iyadoo xulka Ingiriiska oo goolka la hormaray ugu dhaliyay Luka Shaw halka uu soo barbareeyay Talyaaniga Leonardo Bonucci. 30 daqiiqo oo lagu daray ayay ku kala bixi waayeen iyadoo ugu dambeyntii rigoorayaal loo dhigay ee guusha ku raacday xulka Talyaaniga. Cabdirasaaq Xuseen oo ka mid ah dadkii kulankaasi daawanayay oo ku sugan dalka Britain ayaa iga waramay siduu ahaa bandhigii finaalka ee xalay, qaabkii labada xul ay u kala ciyaareen, iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku kala wanaagsanaayeen ee Talyaaniga u suurageliyay guusha, islamarkaana sababta u ahaa in Ingiriiska ay guuldaraystaan.
Waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan oo adduunyada oo dhan laga sugayey oo laga daawanayey. Ingiriisku waxaad moodaa in uu ciyaartii laga filayay uusan soo bandhigin oo uu difaac galay, halka Talyaaniguna uu kaga badnaa kubadda gacan ku haynteeda. Oo markasta oo Ingiriiska ay kubaddu lugta u gasho uu Talyaanigu halis badan dareemayey. Tusaale ahaan, ciyaartii hore ee Spain la ciyaarayeen sidii Talyaanigu u ciyaarayey bay Ingiriisku caawo ciyaarayeen. ingiriiskuna wuxuu u ciyaarayay sidii talyaanigu u ciyaarayeen oo waxa uu badbaadin biday inuu difaac galo taasina waxa ay keentay in kubadda iyo weerarada lagaga badnaado ingiriiska walow ay mararka qaar ciyaartoyda ingiriisku ay fursado abuurayeen
cabdirasaaq xalay koobkii waa la qaaday marka maxaa isleedahay ee xulka ingiriiska waa looga badiyey ee xulka talyaanigase fursad ayay u ahayd inay guuleystaan oo ay koobka qaadaan
waxaan isleeyahay xulka ingiriiska waxyaalaha looga guuleystay waxaa ka mid ah khaladaad uu tababaraha kooxda ingiriiska Gareth Southgate uu sameeyey oo ay ka mid tahay laacibiin iyagu kooxahooda dhabarka ku sida sida Sancho iyo Marcus Rashford oo kale in uu kaydka ku hayay ilaa ay ka niyad jabaan markii dambe rigoorayaashii uu usoo geliyey xataa ay awoodi waayaan niyad jab dartiis inay dhaliyaan waxyaalaha u suurtageliyey talyaanigana waxaa ka mid ah inay kaga khibrad badnaayeen oo talyaanigu afar jeer oo ay xalay ku jirto bay koobkan finalkiisa yimaadeen
koobka Euro 2020 ayaa sanadkan laga diiwaangeliyey waxyaabo cusub oo aan horey ugu jirin tartamadii la midka ahaa ee horey loo soo qabtay iyadoo sidoo kalena ay jiraan rikoorro hore u jiray oo la jebiyey haddaba wariye Sunni Saciid Saalax oo ka mid ah dadka sida weyn u falanqeeya ciyaaraha ayaa iga waramay waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan tartanka laga diiwaangeliyey
waxyaabaha la diiwaangeliyey ee sanadkan ka dhacay koobka qaramada Yurub waxaa ka mid ah goolkii Lucas Shaw oo ku furay bilowgii ciyaartii finaalka ahayd ee uu dhaliyey wuxuu ahaa goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee ebed ka dhasha finaalka koobka qaramada Yurub kaasoo ku dhashay 1:57 finaalka ayaa sidoo kale samakaab wuxuu noqday finaalkii labaad ee taariikhda lagu kala baxo Rigorial kii koowaad wuxuu ahaa finaalkii 1976 Leonardo Bonucci wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee gool ka dhaliyay finaalka koobka qaramada Yurub wuxuu taariikhdaasi ka qaaday Bernard Hulsebein oo 1976 goolkii finaalka ahaa ee qaramada Yurub dhaliyay isagoo 30 sano jir ah Bonucci hadda waa 34 sano jir Bukayo Saka ayaa sidoo kale samakaab noqday ciyaaryahankii afaraad ee ugu da'da yaraa ee ciyaara finaalka qaramada Yurub Saka waa 19 sano jir waxyaabaha kale ee diiwaan geliyay waxaa ka mid ah markii toddobaad ba taariikhda waxaa isla aaday waqti dheeri ah markii 90 daqiiqo ee ciyaarta lagu talagalay ay ku dhamaato barbardhac xilliyada kale ee sidaan oo kale ay dhaceen waxay ahayd 1960-kii 1968-kii 1976-kii 1996-kii 2000-kii
Talyaaniga ayay ku qaadatay 3-10 sano inay ku guuleystaan koobkoodii labaad ee Yurub iyagoo sugayay waqtigii ugu dheeraa 2008-dii ay Spain kala wareegeen darajadaasi iyadoo dhinaca kalena ay noqdeen xulka ugu guulaha badan ee taariikhda koobka qaramada Yurub sida uu marka la sharaxayo Sunni Saciid Saalax
Asuuristo kala samakaawo marka wuxuu noqday xulkii muddada ugu dheereed sugayay inuu ku guuleysto koobka qaramada Yurub ama koobkiisa labaad ee qaramada Yurub 1968-dii ayuu ku guuleystay koobkiisa ugu horeeyay muddo 13 sano ayaa laga joogaa xilligaasi hadda marka waxa xulkii labaad ee muddada ugu dheer ee koobka sugay uu ahaa xulkii Spain oo 44 sano sugayay asagana sidoo kale Italy ayaa noqday xulkii ugu guulaha badnaa ee hal tartan markii ay badiyeen 6 kulan ay wada ciyaareen tartanka qaramada Yurub ee sanadkan oo ay noqdeen xulka kaliya ee ugu guulaha badan hore taariikhahaasi meen shan mar waxa u dhigay Faransiiska 1984-tii 2016-kii iyo Spain oo 2008-dii iyadana sidoo kale ay badisay shan kulan ay labadooda badiyeen hore u heysatay shan kulan oo ay haysteen macnaha kulamada ugu badan ee hal tartan la ciyaaro laakiin Italy ayaa hadda noqday xulka macnaha ee 6 kulan oo isku xigta oo hal tartan ah wada badiya Italy ayaa sidoo kale waxay noqotay xulkii saddexaad ee afar mar yimaada finaalka qaramada Yurub labada xul ee kale ee horey u macnaa rekordkaas u heystay waxay ahaayeen Spain iyo Soviet Union
ciyaartoyda xulka Ingiriiska oo xalay ku ciyaarayay garoonka Wembley ee magaalada London ayaa sanadkan aad ugu dadaalay inay ku guuleystaan koobkoodii ugu horeeyay ee qaramada Yurub tartan caalami ah oo ay ku guuleystaan ayaa waxaa ugu dambeysay sanadkii 1966-kii markaas oo ay ku guuleysteen koobkii adduunka laakiin xalay waxaa koobka ka faramarowjiyey xulka talyaaniga oo dabaaldeg kadib dalkooda ula hayan doonaa xidigaha xulka Ingiriiska ayaana xalay lagu qasbay in niyad jab ay guryahooda la joogaan
markana dhegeystayaal waxaad nagula nasataan codka fanaanka Axmed Rasta
Warkaguna dawsana sawtadi daganugley warkaguna dawsana sawtadi sabila ahayid damaystumaro chala sawta disabila ahay damaysto maroon tala sawta di dagan ugnay warka gona dawsana sawta di dagan ugnay warka gona dawsana sawta disabila ahay damaysto maroon tala sawta disabila ahay damaysto maroon tala dambal tangi wana miyu dagar magana chaayl ki dhalka ha madur wach bolaha dambal tangi wana miyu dagar magana chaayl ki dhalka ha madur wach bolaha dambal tangi wana miyu dagar magana تعيل كيد حالكها من دور تبولها دمبال كاقي وحنا ميو دقر ماقنا تعيل كيد حالكها من دور تبولها قطان كودي ديا رقان كاقاليا قطان كودي ديا Dabtaan kugu hainaya Madawla tu subaya hai Dibtaan kudidaya Rulkan kaapalaya Dibtaan kudidaya Rulkan kaapalaya Dabtaan kugu hainaya Madawla tu subaya hai
عدي الظهر المدق السيالة وإذن السعودسين أيان عبد الحكيم محمود شروع يعني قو أهم حمد بشير عبد الرحمن وانك إنتا وحان إذن لأن هاي نبت قليو
صوتا دي دقان وقلي وركابونا دوسنا صوتا دي دقان وقلي وركابونا دوسنا صوتا دي سبيلا أحيد لما يستمرون شعلا Sota disabila ahayi Damais tumaron chala Sota di dagan ugnayi Warka guna dosana Sota di dagan ugnayi Warka guna dosana Sota disabila ahayi Damais tumaron chala Sota disabila ahayi The mice tomorrow, child.
gar ma gana tayl ki dhalkaha madur wajbulaha